Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia. Tarjoamme nyt uusille Big Bankin asiakkaille säästötilin 3,90% korolla 3 kuukaudeksi. Tarjous on voimassa toukokuun ajan. Avaa säästötili osoitteessa bigbank.fi.
Ootko koskaan miettinyt, miten saisit vaikutusvaltaa ja saisit tuotua asiasi esiin niin, että muutkin sen ymmärtää? Tervetuloa Esiintymisklinikka-podcastiin. Jos sä oot koskaan jännittänyt esiintymistä, kokenut itsesi huijariksi, jättänyt sanomatta jotain tosi tärkeää tai peräti unohtanut, mitä piti sanoa, tämä podcast on just sulle. Minä olen Marjo Helman. Tänään esiintymisklinikassa aiheena on aika arkiselta kuulostava asia, mutta jollain tavalla ihmisiä hirveästi jännittävä ja jollain tavalla inhottavakin asia, puhuminen. Toiset vihaa sitä ja tosi harva rakastaa tai ainakaan sanoo rakastavansa julkista puhumista. Mulla on tänään vieraana asiasta ehkä Suomessa eniten tietävä kirjailija ja puhumisen asiantuntija Juhana Torkki. Tervetuloa.
Kiitos.
Mikä siinä ihmisiä nyt niin paljon sitten piinaa? Sitähän sanotaan, että puhuminen on melkein avioeron jälkeen kuumottavin asia, mitä ihmiselle voi tapahtua, jos se joutuu pitämään puheen jonnekin. Mikä ihme siinä ihmisiä niin paljon pelottaa?
En ole ihan varma, että pelottaako se niin paljon kaikkia ihmisiä. Mä olen työssäni, kun olen valmentanut ja kouluttanut ihmisiä puheenpitotilanteisiin, niin nähnyt kyllä ihan laidasta laitaan kaikenlaisia ihmisiä, kaikenlaisia tunteita ja mä oon nähnyt myös innostusta ja malttamatonta odotusta, että pääsis jo puhumaan ja olen nähnyt ihmisiä, jotka on hyvin innostuneita siitä asiasta myös ja olen nähnyt ihmisiä, jotka ovat vuosikausia haaveilleet siitä, että pääsispä joskus vaikka semmoiseen työhön, jossa saa pitää paljon puheita. Ihan vähän aikaisesti juttelin yhden ystäväni kanssa, joka on valmistunut vasta kauppatieteen maisteriksi. Tämä Aleksi sanoi, että hän haluaisi jonain päivänä olla semmoisessa duunissa, missä saa pitää paljon puheita ja isoillekin yleisölle. Ja ehkä olen ollut huomaavinani semmoisen asian, tästä ei mitään tieteellistä tutkimusta, mutta että ikään kuin toi vähän itseä nuorempi sukupolvi, joka nyt tulee tuolta lukioista ja ammattikouluista. Ikään kuin siellä olisi paljon vapautuneempi asenne sellaiseen esillä olemiseen ja itsensä ilmaisemiseen. Että nythän meillä on kaiken maailman tubettajia ja tuntuu, että siellä on tuossa nousevassa sukupolvessa on valtavasti semmoista sanomisen halua, esillä olemisen halua ja semmoista suoraviivaisuutta, että hei, mulla on tämmöinen juttu, mä haluan nyt tulla ja kertoa sen. Ja että mä ehkä vähän myös kyseenalaistaisin tätä. Onko se niin universaali totuus, että se on kamala asia kaikille?
Tosi hyvä, että saatit tämän uuden sukupolven ja tämmöisen asennemuutoksen esiin. Mä oon huomannut ihan samaa. Puhumisen pelko on ehkä sellainen asia juuri, mikä on tosi pitkään ollut semmoinen totuus, mitä on ihmiset sanoo, että se tuntuu ihan hirveältä. Mutta siinä on, niin kuin sanoit, se voi olla juuri tämmöinen sukupolvien välinen ero. Ja nyt ollaan menossa itse asiassa semmoiseen niin sanotusti parempaan suuntaan siinä, että se kynnys on madaltunut siinä omien ideoiden, omien asioiden esiin tuomisessa.
Joo, ja sitten toinen näkökulma on se, että kaikkiin asioihin liittyy oma kipunsa. Että jos rupeaa käymään kuntosalilla, niin sitten voi olla, että vähän tulee aina lihakset kipeiksi. Tai jos haluaa järjestää kotona illallisen, niin sitten voi olla, että pitää vähän siivota ja huhkia keittiössä ja vähän stressaantuakin, että kaikki menee hyvin. Aina kun jotain rupeaa tekemään, tai jos haluaa puutarhaa hoitaa, niin voi mennä multaa kynsien alle ja tulla vaikka jotain pikku haavoja sorminkin. Että aina kun alkaa jotain asiaa tehdä, niin siinä on oma hintansa. Ja esiintymisen hinta on se, että sit voi olla vähän jännitystä ja vähän hermoilla siitä, että miten se menee. Pitää tehdä töitä etukäteen. Mutta se on mun mielestä yksi monista semmoisista näkökulmista, mikä liittyy puhumiseen ja puheen valmistumiseen.
Sä toimit valmentajana ja teet työksesi sitä, että annat nyt sitten ihmiselle parempia eväitä siihen esiintymiseen. Niin mitä olet oppinut tästä valmentamisesta puhumiseen liittyen?
No oikeastaan, kun sanoit, että annan eväitä, niin mä en oikeastaan edes anna eväitä, vaan mä löydän pikemminkin, jos mahdollista, yhdessä jonkun ihmisen kanssa ne eväät, mitä hänellä on, jotka on unohtunut jonnekin ja jäänyt vähän piiloon. Eli puhumisen taito ja lahjahan on sillä tavalla aika mahtava, että se on meissä ihmisissä. Ja se on jo pienessä lapsessa, kun se alkaa ensimmäisiä sanoja sanoa, niin hän alkaa jo vakuuttaa vanhempiaan ja sisaruksiaan, lähipiirejä. Ja vähän niin kuin Sokrates sanoi, että kaikki tärkeät asiat, niin ne pitää oikeastaan vaan palauttaa mieleen, kun ne on unohtuneet. Ja ehkä tämä esiintyjänä kasvaminen ja puhujana kasvaminen on yhdestä näkökulmasta sitä, että ihminen uskaltautuisi olemaan lavalla tai ihmisten edessä niin kuin se paras itsensä. Esimerkiksi humoristinen, hurmaava, terävä, nokkela, empaattinen. Mikä se sitten kenenkin ihmisen persoonasta se piirre on? Tämä on yksi näkökulma. Näitä tarinoita on paljon tullut matkan varrelle ja ehkä niissä on juuri tämä tullut esiin. Mä muistan esimerkiksi yhden ihmisen, joka pyysi apua. Tämmöinen keski-ikäinen mies, insinööri, esittäytyi tämmöiseksi kamalan esiintymiskammoiseksi ihmiseksi. Eli hänen päti se, mistä aloitit tämän keskustelun ja sitten sanoi, että hän on koko elämänsä pyrkinyt välttämään kaikkia esiintymistilanteita. Ja nyt sitten oli tämmöinen tilanne töissä tullut, että oli pakko mennä, kun pomo määräsi, niin kesällä pitään seminaarin puheen. Ja hän jo monta kuukautta etukäteen siitä sit hermoili. Ja mä kysyin sitten häneltä, että minkä takia sä olet välttänyt esiintymisiä koko elämäsi, niin kuin hän sanoi, niin hän sanoi, että no oikeastaan 8-vuotiaasta alkaen, että silloin piti koulussa pitää luokan edessä semmoinen pikkupuhe ja hän kertoi, että hän on tämmöinen, että hän menee punaiseksi helposti yleisön edessä, niin sitten hän punaistui ja se oli niin noloa ja kauhea ja hirveän pelottava tilanne, niin hän sitten päätti koko loppuelämäkseen, että hän ei enää koskaan puhu. Se on aika järkyttävä lähtökohta, mutta sitten tämä tarina eteni niin, että me sitten ruvettiin yhdessä pikkuhiljaa tekemään puhetta ja semmoiseksi avainkysymykseksi tässä hänen valmennusmatkalla tuli tällainen, että me käännettiinkin se pelilauta ympäri ja ruvettiin miettimään tämmöistä kysymystä, että okei, sun nyt jännittää tosi paljon tämä tilanne, että sun pitäisi mennä tuommoisen ison porukat ja sitten pitäisi olla joku hirveän täydellinen ja hieno puhe. Mutta käännetäänpä tämä 180 astetta, että kun itse olet kuulijana tuon tyyppisissä seminaareissa ja kuuntelet noita kollegoja, noita toisia insinöörejä, niin minkälainen esitys sinusta olisi kiva kuulla? Että minkälainen olisi semmoinen unelmiesi esitys siellä penkissä, jonkalaisen haluaisit kuulla? Ja tässä tapauksessa tämä näkökulma sitten oli se, mihin tämä koulutettava tarttui. Ja hän sanoi heti, että tuohan on helppo kysymys. Mä tiedän kyllä tarkalleen, että minkälainen sen pitäisi olla. Mä voin myös sanoa, että ne ei ikinä ole semmoisia. Semmoisia ne esitykset. Ja sitten hän rupesi ikään kuin mielessään kuvittelemaan semmoista puhetta, minkälaista kukaan insinööri ei koskaan pidä, mutta minkälaisia kaikki ehkä salaa haluaisi, että pitäisi olla niitä esitystä. Ja sitten tämä sit erinäisten vaihden kautta johti siihen, että hän ujona, introverttina, esiintymistä ikänsä pelänneenä insinöörinä menikin tarjoilemaan kuulijoille sitten puhetta, jollaisen hän itse olisi aina halunnut kuulla.
Ihan mahtavaa.
Joo, ja sitten hän soitti sitten, kun tämä tilanne oli ohi. Mä muistan sen puhelun vieläkään ja sanoin, että nyt se puhe on takana. Ja mä kysyin, no miten meni? Ja tämä ihminen sanoi, että kyllä se tuntui aika ihmeelliseltä, että useampi ihminen tuli taputtelemaan sitten olalle. Että oli kyllä tosi hieno toi sun esitys. Ja yksi sanoi jopa näin, että paras mitä meillä on ikinä näissä seminaareissa pidetty. Että tämmöinen kaari. Mutta tässä on se Sokrateen idea, että pitää ehkä ruveta kysymään tiettyjä kysymyksiä ja palauttamaan semmoisia yksinkertaisia perusasioita mieleen. Että me ehkä esiintymisessä mennään liikaa ja aika paljon semmoisten normien mukaan. Että me on niin kuin jotenkin totuttu, että tämmöisiä PowerPointteja ne kaikki muutkin näyttää ja näinhän se niin kuin aina menee. Ja mä haluaisin aina valmennettavien kanssa viedä sen puhumisen itse asiassa semmoiseen perusinhimillisyyteen, että mitä sinä ihan oikeasti haluat. Mitä sinä haluaisit kuulla, mitä sinä haluat sanoa ja tuoda se, että mä sanoisin, että paras puhe ja esitys on usein, se muistuttaa sitä myös, miten ihminen kertoisi ihan kahden kesken sen asian vakuuttavimmillaan toiselle ihmiselle.
Sä myöskin aikaisemmin sanoit siitä, että se ihmisten vahvuuksien kaivaminen tai muistuttaminen niistä asioista – oot sä sitten humoristi tai oot sä säteilevä, oot sä hiljainen, mitä tahansa ne asiat voi olla, mitkä sulla on vahvuuksia, ne meiltä tosi usein unohtuu. Me lähdetään esiintymään, me lähdetään kaivamaan jotain ihan muuta sieltä. Miten sä itse autat ihmisiä löytämään ne omat vahvuutensa, mitkä on ehkä uinunut siellä vuosikausia jonkun pelon takana?
No ehkä parhaimmillaan tämmöinen valmentava tilanne voi mennä niin, että sanotaan nyt esimerkiksi näin, että jos on joku ihminen, jonka voin tavata ihan kahden kesken, että hänellä on joku puhe vaikka tulossa ja sitten yhdessä sitä mietitään, niin tietenkin parhaassa tapauksessa siihen meidän kahdenkeskisen keskusteluun tulee semmoinen luottavainen ja vapaa tunnelma. Ja sitten ihan tämmöisen niin kuin vaivihkaa tämmöisen vapaan keskustelun varjolla mä ehkä pyrin sitten vähän johdattaan keskusteluja semmoisiin teemoihin, jotka liittyy myös siihen tulevaan puheeseen. Ja sitten mä saatan siinä pöydän ääressä huomata juuri, että tämä ihminen on ihan loistavimmillaan nyt ja kun hän kertoi tuon tarinan nyt minulle. Ehkä vähän unohtainkin sen, että tämä pitäisi kertoa jossain puheessa tai ehkä se ei tullut edes mieleen, vaan se oli vaan ikään kuin vilpitön vastaus johonkin siinä pöydän edessä tulleeseen kysymykseen. Ja sitten mä saatan siinä pöydän ääressä näin niin kuin kahden kesken ruveta huomaamaan, että tässähän on nyt ihan mahtava tarina tai mahtavaa huumoria tai mahtavaa innostusta. Ja sitten monesti siitä sitten katkaisen sen tilanteen ja vähän niin kuin saksilla leikkaisi filminauhasta tämä pätkä, minkä äsken juuri minulle kahden kesken kerroit, niin voisitko ajatella, että kertoisit sen ihan juuri samalla tavalla siinä tulevassa puheessa? Että se oikeastaan tämmöistäkin voi olla se valmentajatyö, että mä pyrin siinä ihan niin kuin havainnoimaan ja huomaamaan ihmisestä jonkun, missä hän on ehkä tosi hyvä, ehkä tietämättään.
Mitä sellaiset tilanteet, että kuulijalla voi olla tilanne juuri, että on menossa puhumaan tai on arkipäiväisempikin asia, jännittää ihan vaikka nostaa käden ylös sisäisessä palaverissa, ne voi olla hyvinkin tämmöisiä. Niin, ja ei sitten ole ehkä rahkeita tai ei halua ottaa valmentajaa jeesaamaan tämmöisissä tilanteissa, niin miten kuka tahansa meistä pystyy oppimaan näitä asioita itse?
Tuolta antiikin ajalta jo peräisin semmoinen kolmen tien menetelmä. Itse olen aika paljon ammentanut, tai oikeastaan melkein kaiken ja lähtökohtaisesti näiltä parin tuhannen vuoden takaa puhetaidosta paljon kirjoittaneilta viisailta. Mutta siellä opetettiin, että on niinku kolme tietä esiintyjänä kehittymiseen. Yksi on se, että opiskelee tätä esiintymistä ihan niinku tämmöisenä tekniikkana, taitona tai jopa teoriana. Eli lukee alan kirjallisuutta, pyrkii ymmärtämään niitä lainalaisuuksia, mitä liittyy, kun ihmisiä on yhdessä ja sitten joku puhuu toisille. Se on niinku tämä teoria tai tämmöinen niinku tieto. Sitten on toinen tie on imitaatio, eli tämmöinen niin kuin taitavien esiintyjien tämmöinen vähän niin kuin ihaileva seuraaminen. Että voi ruveta miettimään ihan lähipiiristäänkin, vaikka omalta työpaikalta, että ketkä tässä mun työpaikalla on semmoisia ihmisiä, joita mä ihailen aina kokouksissa tai puheenvuorossa, että ne on aina jotenkin niin hyviä. Ja sitten siitä voi tehdä ihan semmoisen, vähän niin kuin pudottaa heidät hyvässä mielessä jalustalta mielessään, että entäs jos se ei olekaan mitään ihmeellistä magiaa tai karismaa, vaan ne vain jotenkin tekee joitain asioita hyvin. Ja sitten ruvetaan miettimään, voisinko mä tehdä jotain samalla tavalla. Ja tämmöisen prosessin voi käynnistää itsessään, tämmöisen niin kuin jäljittelyn. Ja sitten se kolmasti on tietenkin se käytännön harjoitus, eli sormet saveen. Eli se, että sitten pyrkii itse asiassa menemään paljon semmoisiin tilanteisiin, joissa saa olla esillä ja käyttää niitä puheenvuoroja. Ja silläkin uhalla, että aina mokaa välillä, että sehän ei ole maailmanloppu, että tulee joku moka ja erehdys. Että tässä, mutta sitten jos annan vielä tohon, yritän antaa hyvin käytännöllisen idean, vaikka tämä, minkä kuvasit, että ei uskalla nostaa kättä jossain kokouksessa, niin omien pelkojen kanssa voi työskennellä esimerkiksi niin, että pyrkii nimeämään niitä. Et monesti tämmöiset esiintymiseen liittyvät pelot on aluksi semmoisia aika epämääräisiä, semmoisia kokonaisvaltaisia pelkoja, että mulla vaan tulee semmoinen kamala olo, jos mä mietinkin jotain tämmöistä. Mutta sitten voi ruveta kysymään, että mitä mä tarkkaan ottaen pelkään siinä. Että pelkäänkö mä sitä, että sitten joku kysyy pahan vastakysymyksen. No jos on tämä, niin sitten siihen on omat. Ensin on jo hyvä, että sen tunnistaa ja sitten voi ruveta miettimään, että no mä teen vaikka listan etukäteen niistä pahoista kysymyksistä. Ja joku tämmöinen käytännöllinen vaste siihen. Tai pelkääkö mä sitä, että mä sanon jotain, että mä yhtäkkiä unohdan, että mikä oli seuraava lause. No jos on tämmöinen unohtamisen pelko, sitten siihen voi tämmöinen käytännöllinen ratkaisu, että tekee vaikka jonkinlaisen muistilistan tai ennen kuin nostaa käden ja laittaa pienelle paperilapulle 3 sanaa, että noin mä ainakin muistan sitten sanoa. Tämä on niinku tämmöinen kava näistä peloista, tunnista nimeä, konkretisoi se pelko ja sitten yritä löytää joku semmoinen hirveän käytännönläheinen tekninenkin keino siitä eteenpäin. Esimerkiksi tulee mieleen.
Unohtamisesta myös sellainen monelle helpottaa, kun sisäistää sen ajatuksen, että itse asiassa kukaan muu ei siellä yleisössä tiedä, mitä sun pitäisi sanoa, kuin sinä itse. Eli silloin, kun unohtaa jotain, niin eihän kukaan osaa olettaa, että mitä sinun piti sanoa seuraavaksi. Eli se tuntuu itsestä hirveän pahalta, että nyt mä unohdin, ajatus tippui, mä tipuin itse kärryiltä, mutta yleisö ei usein edes huomaa sitä.
Joo, yksi tämäkin voi auttaa näihin pelkoihin, että jos... Mä itse asiassa käännän parhaillaan kreikan kielestä suomeksi tämmöisiä Plutarkhoksen niin kuin kirjoituksia elämän taidosta. Ja hänellä on hirveän keskeinen ajatus, että tämmöisillä niin kuin, että jos on semmoisia vähän niin kuin elämän hankaloittavia voimakkaita tunteita, niin sitten yksi keino on se Plutarkhoksen mukaan, että semmoisilla niin kuin terveellisillä rauhoittavilla järkeilyillä palauttaa itsensä niin kuin rauhalliseen olomuotoon. Ja tässä oli yksi esimerkki, minkä itse esitit, että voi niin kuin vaikka muistuttaa itselleen tämmöisen ihan tosiasian, että minusta tuntuu varmaan paljon suuremmalta se unohtunut lauseen puolikas, koska nuo muut eivät edes tienneet odottaa sitä. Ja muitakin tämmöisiä järkeilyjä voi käyttää. Että yksi voi olla tämäkin, että jos, tai tätä olen kuullut monien käyttävän, että itse asiassa yleensähän tilanne on se, että suurin osa kuulijoista on tavallaan puhujan puolella eikä vastaan. Et siellä on paljon ystävällisempi niin kun vastaanotto kuin mitä ehkä omassa mielessään rakentaa. Ja tämmöisiä voi tietenkin myös käydä läpi mielessä, yrittää niillä niin kun rauhoittaa omaa mieltä.
Yleisöhän lähtökohtaisesti haluaa, että esiintyjä myöskin onnistuu, koska mikään ei ole pahempaa myöskään yleisölle kuin se, että ne joutuu kokemaan jonkunlaista myötähäpeää tai sellaisen tilanteen, että he ei oikein tiedä, että miten he pystyvät olemaan täällä yleisössä, kun tämä menee nyt aivan niin kuin pipariksi tämä juttu. Joten siellä on lähtökohtaisesti se, ne on jo sun puolella.
Joo, kyllä varmaan tämä on se yleisempi tapaus kuitenkin.
Monesti puhutaan sitten, kun lähdetään nyt sitä, sitten se tulee eteen, että nyt sinne on sitten mentävä tai saan mennä puhumaan, saan mennä esiintymään. Seuraava asia on sitten, että no miten mä nyt sitten sen puheen rakennan? Miten mä aloitan? Miten mä lopetan? Niin miten sä vinkkaisit sellaiselle ihmiselle, että kun sä nyt sitten olet lähdössä rakentamaan sitä puhetta, sä tiedät, että se tulee väistämättä eteen, niin mistä elementeistä se hyvä puhe pitäisi koostua?
Ensimmäinen neuvo, jonka haluaisin antaa, on se, että mitä enemmän hyvissä ajoin alat antaa jotain ajatuksia sille tilanteelle, niin sen parempi, että ja sitten hyvä menetelmä on se sikin, että jakaa sen valmistelun niin kuin mieluummin moneen pieneen osaan, eli vaikka 3 viikkoa ennen niin käyttää 1,5 tuntia ja sitten 2 viikkoa ennen käyttää taas 1,5 tuntia, mitkä ne nyt sitten on ne aikayksiköt, mutta sen sijaan, että viimeisenä iltana yrittää tehdä kaiken yöllä yhdessä erässä, niin se on yksi neuvo. Että nyt, jos joku tätä nyt kuuntelee ja on joku puhe tulossa, niin jos haluat jonkun hyvin käytännöllisen idean tästä podcastista, niin se on se, että mäpä heti nyt laitan kalenteriin vaikka huomiselle nyt 15 minuuttia, että mä jotain teen sen tulevan esityksen hyväksi.
Mä keskeytän. Minkä takia se on sun mielestä parempi niin, että sä palastelet sitä? Onko siihen joku selitys, miksi se on parempi, että sä teet pienissä pätkissä kuin se, että sä rysäytät sen kaiken kerralla paperille ja that's it?
No se... Voisi olla se hyvä selitys se, että silloin saa valjastettua siihen työhön alitajuntansa mahtavat voimat. Että ihmisellähän on alitajunnassaan paljon enemmän kuin tietoisuudessa. Siellä on kuvia, siellä on tarinoita, siellä on assosiaatioita, ideoita, tunteita. Ja nyt tavallaan se on niin kuin, meillähän mieli ehkä toimii usein vähän niin, että se alitajunta se on se kaiken mahtavan varasto. Ja sitten tietoinen mieli lähettää sinne niitä tiedostohakuja ja pyytää, että saisiko nyt jonkun tarinan tähän puheeseen. Ja nyt se voi olla niin kuin kohtuutonta, että yrittää kaiken niin kuin viimeisenä iltana hakea sieltä alitajunnasta. Se on niin kuin, se on helpottavampi niin, että alkaa tietää ja tiedostaa hyvissä, mitä mä tarvin. Esimerkiksi vaikka se, että mä tarvitsisin nyt hyvän tarinan. Ja sitten on monta viikkoa aikaa, sitten voi pulpahtaa mieleen vaikka ihan epäoleellisessa, vaikka uintiradalla Mäkelän rinteen uimahallista jossain. tulla se tarina mieleen. Että se on semmoinen, voisi olla yksi perustelu. Mutta mitä sitten muuten tästä valmistautumisessa, niin kyllä se A ja O on niin kuin se yleisön ymmärtäminen on oikeastaan semmoinen, mitä se oikeastaan koko se matka sitten lopulta on. Että jos haluaa istuttaa jonkun kasvin johonkin maahan, niin pitää ymmärtää se, ne olosuhteet siinä maassa ja se multa ja se, mistä päin aurinko paistaa ja montako tuntia ja miten sadevedet siihen tulee. Ja se on sitten niiden olosuhteiden ymmärtämistä. Oikeastaan niin kuin puhetilanteessa yleisö on se maaperä. Se on se paikka, mihin se puhe, niin kuin kukka istutetaan ja sen opiskelu ja sille herkistyminen. Se on oikeastaan loputon. Niin kuin, että sitä voi aina tutkia enemmän sitä yleisöä. Voi vaikka ihan yksittäisten kuulijoiden tarkkuudella tai mitä sitten missäkin tilanteessa se on. Mutta se yleisön opiskelu on se, mikä... Ja sitten se on vähän semmoinen, että se keskimäärin sitä tehdään aina vähän liian vähän. Että aina sitä esiintyjä olisi mieluummin säntäilemässä muihin mukamas kiinnostavampiin teemoihin, kuten vaikkapa nämä mun hienot kuvat tai jotain tämmöistä.
Multa monesti kysytään, on miten sitä yleisöä sitten oppii ymmärtämään, mitä minun pitää tehdä tai miten minä tutustun siihen yleisöön jo ennen kuin minä menen sinne esiintymään?
Ensimmäinen tietenkin on varmaan käytännössä se, että pitäisi ylipäänsä tietää, keitä sinne tulee, että varmaan joskushan voi olla niin, että puhuu tosi tutuille ihmisille, mutta useammin varmaan on niin, että siellä on myös sellaisia ihmisiä, joita ei itse asiassa ihan tunne. Ja sitten voi olla, että sinne tulee joku ryhmä, jota ei osannutkaan ajatella, että sinne tulee. Ne on vähän niin kuin vaarallisia tilanteita puhille, jos vasta siinä paikan päällä huomaa, että ai täällä onkin neljäsosa porukasta näitä. Ja miten tätä voi etukäteen tehdä, niin ihan puhelinsoittoja ja googlailua ja mikä se aina. Kyllä se nyt se maalaisjärki kertoo, että jos mulla on nyt tämmöinen tilanne, miten mä saan lisää tietoa näistä ihmistä. Kyllä se tieto jossain on. Pitää vähän nähdä vaivaa ja hakea se. Mutta sitten mä näkisin, että vielä ehkä tärkeämpi semmoinen toinen ulottuvuus tässä yleisön ymmärtämisessä, että pyrkii niin kuin, ei pelkästään tietää niin kuin näin, sanoisiko vaakasuoralla tasolla, että ketä siellä on, vaan sitten vähän niin kuin syvyyssuunnassa mennä niin kuin syvälle niihin ihmisiin, heidän identiteettiin, heidän niin kuin tunteiden ymmärtämiseen. Ja yksi tämmöinen kysymys, jota valmennettavieni kanssa ollaan paljon käytetty, tämmöinen vähän niin kuin ennakkomeditaatio, on tämmöinen kysymys, että niin kuin esiintyjälle itselleen etukäteen, että mistä olet näille kuulijoille kiitollisuuden velassa. Ja se on johdattanut monesti tässä syvyyssuunnassa tosi hyvin ymmärtämään ja näkemään ne ihmiset itse asiassa jossain aika hienossa valaistuksessa.
Ja silloinhan se pistää myöskin esiintyjän miettimään, pääsemään tavallaan pois siitä, minä menen nyt esiintymään, minä olen tässä nyt keskiössä, koska sehän ei ole se esiintymisen pointti. Kun sä menet puhumaan, niin sehän ei ole sinusta, sinä olet siellä välittämässä jotain asiaa, mutta se on aina siitä yleisöstä.
Joo, ja ehkä sen takia myös tämä aloitettiin, ja on tässä koko ajan vähän sivuttu tätä esiintymispelon teemaa, niin se on kieltämättä vähän semmoinen egocentrinen, semmoinen minäkeskeinen ja narsistinen teema, että ikään kuin tässä nyt olisi tärkeää vaan se minun niin kuin selviämiseni tai miten minulle tässä käy. Että sehän on niin kuin palvelemista esiintyminen, että se on vähän niin kuin kokki tai keittiömestari pyrkii tarjoilemaan mahdollisimman hyvän aterian ihmisille, jotka tulee ravintolaan, niin se on tavallaan se puhujan tehtävä. Ja meistä tuntuisi varmaan hassulta semmoinen näkökulma ravintolassa, että nyt se pointti on tässä toi kokin jännitys tuolla keittiössä.
Kieltämättä kuulostaa absurdilta, jos sen noin, mutta tässä on juurikin, tämä on erittäin hyvä mielikuva varmasti monelle, että kun rupeaa miettimään sitä kokin jännittämistä, niin siinä pääsee jo aika hyvin kärryille siitä, että mistä tuossa pitäisi olla.
Joo, ei, varmaan kokki jännittääkin ja se on ihan ymmärrettävää, mutta niin. Se ei ole ehkä se, tavallaan se näkökulma siihen tilanteeseen.
No, jos sun pitäisi nyt pistää yhteen se, että mistä hyvässä puheessa tai puhumisessa on kyse, niin mitä sä sanoisit? Mikä on sun mielestä hyvä puhe?
Kyllä mä sanoisin, että se on semmoinen puhe, joka antaa kuulijoille elämän uskoa. Siis hyvä puhe on semmoinen, joka antaa kuulijoille syyn elää huomiseen ja tehdä jotain parasta ja kauneinta, mitä he taas sitten omassa elämässään voi tehdä. Että niin kun, mulla tulee mieleen nyt yksi puhuja, yksi näistä mahtavista persoonista, jotka on osunut matkan varrelle. Mikko Kähkönen, joka oli 16-vuotiaana tämmöisessä tosi vakavassa auto-onnettomuudessa ja oli sitten kuukauden koomassa ja itse asiassa menetti sitten tajuttomuuden aikana myös puhekykynsä, siis ihan sanojen tuottamiskykynsä ja kävi kuoleman porteille ja sitten hän sit koomasta palasi tajuihinsa ja rupesi sitten opettelemaan kaikkea alusta, kävelemistä, sanojen muodostamista, ihmisten tunnistamista. Ja tällä Mikolla oli jo ennen tätä autokolaria ollut, hän oli yksi näistä, jolla on ollut tämmöinen haave, että hänestä tulisi joskus puhuja. Ja tämä onnettomuus näytti sitten leikkaavan täysin tämän hänen polkunsa tällä tavalla, mutta Mikko sitten taisteli itseään takaisin elämän ja oppi sitten puhumaankin. Ja tämän kolarin jälkeen kehittyi sitten siinä määrin taitavaksi esiintyjäksi, hän on sitten sen kolarin jälkeen kiertänyt lukioissa ja oppilaitoksissa kertomassa tästä omasta selviytymistarinastaan ja on pitänyt aivan mahtavia puheita siis lukioissa nuorille. Sitten tämä palaute, mitä hän on saanut näistä kierroksistaan, niin että siellä on saattanut sitten tulla lukiolaiset itkien Mikon pitämän esityksen jälkeen ja sanonut, että nyt mä taas tiedän, miksi mä haluan jatkaa tätä omaa elämääni. Että sä kosketit ja annoit sitä toivoa. Että esimerkiksi tämmöinen Mikko, esimerkkinä suomalaisesta nuoresta huippuesiintyjästä, niin vie meidät tähän esittämäsi kysymyksen ytimeen, että milloin puhe on hyvä. Varmaan silloin, kun se rohkaisee, motivoi, innostaa ja antaa kuulijoille toivot. Mä näen, että tämä on se, miksi puhe meille on ehkä annettu ihmisille. Se on siis instrumentti. Me sanoitamme omaa tarinaamme ja omia elämänkokemuksia, kaikkia sitä, mitä meihin on kertynyt. Puhemme sen sanoiksi jonkun yleisöiden, jotta he siitä saavat jotain ja voivat taas jatkaa siitä omaa elämässä. Mä näen tälleen esiintymisen.
Aika moni meistä tekee työtä, missä tosiaan ne puheenvuorot ei ole aina, ne ei aina voi olla noin kauhean inspiroivia. Tai ehkä ne voi olla, mutta me ajatellaan niitä jotenkin niin, että mulla nyt on vain tässä tämmöinen tekninen asia, mikä mun pitää selvittää. Mä pidän presentaation vaikka meidän firman uusimmasta tuotteesta tai teknologisesta innovaatiosta tai mikä se nyt milloinkin on. Ja sitten tulee valmentaja, joka sanoo, että tässä olisi, tai että olisi hyvä, jos tässä olisi joku tarina, että tämä niin kuin jollain tavalla lähtisi elämään tämä sun puheenvuorosi. Ja sitten hän on silleen, että no eihän tässä ole mitään tarinaa, kun tässä on, en mä voi kertoa mun jostain omasta henkilökohtaisesta elämästä, kun tämä on nyt vain tästä tuotteesta. Niin miten sä sanot tällaisessa tilanteessa?
Mä en kyllä itse oikein keksi mitään semmoista puhetilannetta, missä ei voisi innostaa ja motivoida ja antaa sitä energiaa ja sytykettä toisille. Että mä käännän tämän, jos nyt puhutaan taas ihan tosia, palautetaan mieleen tosiasioita, niin nyt kun on siellä vaikka työpaikalla se tilanne, että joku pitää tämmöistä arkista puhetta, niin siinä ihan niin kuin fakta on se, että kun tämmöinen puheenvuoro pidetään, niin siinä joudutaan järjestämään tämmöinen aika kallis ja hankala järjestely, että saadaan monta ihmistä samaan paikkaan kuulemaan jotakin. Se on muuten aina, siis sihteerit tietää, miten hankalaa se on ja me itsekin tiedetään, kun me kiirehditään tilanteesta sovittuihin tapaamisiin. Se on niin kuin, se vaatii hintansa. No nyt on tämmöinen järjestetty, sitten joku siellä puhuu, presentoi tai kertoo jostakin, mikä se nyt onkaan. Niin sitten me voidaan tehdä tämmöinen kertolasku, että jos se vaikka on 15 minuuttia vaikka 10 ihmiselle, niin se on sitten se kertolasku, se tekee jo 150 minuuttia, eli se on jo, onko se 2,5 tuntia yhteistä, tämmöistä hyvin monimutkaisesti organisoitua aikaa. Niin se on aikamoinen hinta. Niin silloin nyt mun kysymys kuuluu, että mitä esiintyjänä sit annat siinä tilanteessa sen ajan arvoista? Ja mun mielestä ainoa looginen vastaus on se, että jotain energiaa, intoa, niin kuin tarkoitusta, näkyä, voimaa niille, jotka siellä paikalla oli. Ja nyt sitten jos kuulen sen vastaväitteen, että no joo, mutta kun mun työssä kyllä ne on niin tietopuolisia, että se on tämmöistä tiedon jakamista tämä mun esiintyminen, että ei siinä mitään tunteita ja innostusta. No silloin mun neuvoisi se, että jos sun tehtävä on vain jakaa tietoa, niin peru se kokous tai esiintyminen ja lähetä PDF. Tietohan nykyään siirtyy hirveän helposti, niin kuin paljon helpommilla tavoilla. Jos on pelkkää tietoa, että se voi laittaa johonkin PowerPoint-liitetiedostoksi ja lähettää sitten jokainen voi omalla ajallaan sen tiedottavasta. Mutta se, miksi me silti koko ajan järjestetään puhetilanteita, niin meillä on usko siihen, että on jotain sellaista, mitä PDF ja PowerPoint ei voi välittää, mutta ihminen läsnäolollaan voi. Ja mun mielestä esiintyjä pitäisi keskittyä siihen, siihen, tee joka esityksessä se, mitä PDF ei voi tehdä. Ja se, mitä se tiedosto ei voi tehdä, niin se on ehkä juuri se siellä motivoinnin alueella, tunteiden välittämisen, innostuksen luomisen, johtajuuden alueella. Et en anna periksi tässä, että ne olisi semmoisia. Itse asiassa yksi lääkäri mulle joskus sanoi, kun me keskusteltiin tästä, ja sitten mä sanoin, että teillä lääkäreillä on varmaan aika semmoista teknistä se viestintä, että käydään läpi joku tutkimusraportti ja näin, niin hän sitten esitti tämän ajatuksen, että ei se nyt noin, että jos olisi vaan tämmöistä tutkimusraporttien pallottelua toisille, niin silloinhan ei mitään lääkärikonferenssia kannattaisi järjestää, vaan just laittaa ne tiedot johonkin nettiin. Että siellä kyllähän ne aina ne tutkimusabstraktit ja raportit, niin on jo jossain. Mutta se, miksi me halutaan mennä kuuntelemaan sitä ihmistä, joka kertoo jollain mieleen jäävällä ainutlaatuisella ja innostavalla tavalla siitä.
No miten tuommoisesta tutkimuksesta tai siitä teknisestä asiasta sitten ihminen esiintyjä saa innostavan?
No tämä yksi hyvä lähtökohta on niin kuin tämä kysymys, mikä oli aiemmin esillä, että voi miettiä tämmöistä, että jos mä olisinkin kuulemassa tuommoista esitystä enkä pitämässä sitä, niin minkälainen esitys yllättäisi mut positiivisesti tai mitä mä oikeasti haluaisin kuulijana. Ja kyllä me itse asiassa aika hyvin tiedetään usein tämän kuulijan kokemuksen kautta niin kuin se, että minkälainen se esitys pitäisi olla tai minkälainen se voisi olla. Ja silloin aika usein varmaan tulee että esimerkiksi tämmöisiä asioita, että lyhyt, napakka, selkeä, humoristinen. Se ei yleensä meitä ikinä harmita, että jos puhe antaa meidän nauraa 2-3 kertaa, hauskoja tarinoita, sitten hyvät esimerkit. Esimerkiksi tämmöisiä asioita saattaa tulla mieleen. Että kyllä tämmöinenkin hyvin asiantuntijaesitys antaa paljon tilaa niin kuin mielikuvitukselle ja niin kuin taidolle. Ja asiantuntijaesityksetkin voi olla ihan laidasta laitaan.
Ja vielä ihan lopuksi tarinallistamisesta tai siitä, että monesti ajatellaan, että siinä olisi hyvä, että on joku tarina, on se sitten henkilökohtainen tai jonkun muu tarina tai joku muu, mikä vie meidät. Jos nyt on vaikka tutkimustuloksen esittely, niin voisiko siihen liittää jonkunlaisen tarinan? Miten sun mielestä hyvä tarina rakennetaan puheeseen?
Ensin siinäkin ehkä olisi hyvä pysähtyä vähän pohtimaan, että mikä on tarina? Se on semmoinen yksi sana, mistä nyt niin paljon vähän vouhotetaankin ja sitten jotenkin vaaditaan jotain epämääräistä. Ja sitten ihmiset voi olla ahdistuneita, että mikä tämä tarinallisuus nyt on. Niin jos miettii ensin tätä taas vähän niin kuin Sokrateen hengessä, että kysytään itseltämme, mikä on tarina ylipäänsä. Niin yksi yksinkertaisimpia tapoja määritellä tarina, ehkä sillä aika toimivastikin, on se, että tarina on mikä tahansa semmoinen niin kuin tilanne, joka on tapahtunut jossain tietyssä paikassa tiettynä aikana niin kuin ainutkertaisesti. Ja sitten olen käyttänyt vielä tämmöistä niin kuin vertausta, että tarina on mikä tahansa semmoinen asia, jonka voisit nähdä unena. Että se on niin konkreettinen, tilallinen, visuaalinen ja semmoinen tapahtui jossakin jollekin joskus. Tämä on niin kuin selkeä vastavoima sellaiselle puhumiselle, mitä meillä on ihan liikaakin ehkä ja tosi paljon semmoinen hirveän abstrakti puhuminen. Että puhutaan vain käsitteillä ja ne käsitteet on ne jossain leijuu tuolla avaruudessa. Niin jos haluat tätä tarinallisuutta ruveta käyttää puheessa, niin pyrkii mahdollisimman paljon kertomaan tämmöisten niin kuin ainutkertaisten tilanteiden kautta. Ja silloin se voi ihan käytännössä olla se, että jos nyt vaikka pitää työpaikalla esitystä tai asiantuntija tai jostakin, niin jakaa jonkun tilanteen, missä itse oli, joka liittyy. Että vaikka tämä, että mä muistan, kun tämä tutkimus lähti liikkeelle, niin se oli itse asiassa, me oltiin Kööpenhaminassa huhtikuussa, istuttiin yhdessä sellaisessa katukahvilassa. Ja siinä oli aika vilkas puheensorina. Ja sitten mä rupean kuvailemaan. Sitten sä veit jo kuulijat johonkin semmoiseen unessa nähtävään tiettyyn aikaan, paikkaan, tilanteeseen. Se on tarina. Tai sitten se voi olla vaikka siitä tutkimuksen tuloksesta, että mitä tämä tutkimus käytännössä tarkoittaa. Niin se tarkoittaa nyt vaikkapa sitä, että jos ihminen nousee lentokoneeseen ja hänellä on tämä tartunta ja siinä samassa koneessa on 100 muuta matkustajaa. Ja tämä on esimerkiksi myös yksi tapa, sä viet nyt sinne lentokoneeseen unessa nähtävään yhteen tilanteeseen ihmiset. Että tarjoille tämmöisiä kuvia, näyttämöitä. Se on tarinallistamista. Että ei se sen kummempaa.
Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia. Tarjoamme nyt uusille Big Bankin asiakkaille säästötilin 3,90% korolla 3 kuukaudeksi. Tarjous on voimassa toukokuun ajan. Avaa säästötili osoitteessa bigbank.fi.